Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. O'zbekistonda prezidentlikka nomzodlarning barchasi aniq bo'ldi. Ular orasida avvalgi saylovda nomzod sifatida ishtirok etgan Ketmonov va Umarov ham bor. Ayni paytda Ichki ishlar vazirining muavvinlari hamda ayrim viloyatlar ichki ishlar boshqarmalari boshliqlari o'zgardi. Shu bilan birga Shavkat Mirziyoyev ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bugungi dasturimizda shuningdek, Sankt-Peterburgda politsiyadan pasportini qaytarishni talab qilgan o'zbek sudga tortildi. Bishkekdagi Xitoy elchixonasiga uyushtirilgan bomba hujumiga aloqadorlikda gumonlanib qidiruvga berilganlardan biri o'zining begunoh ekanini aytdi. Hamda bugungi qurultoy eshitirishimizda O'zbekiston rahbariyatidagi o'zgarishlarni muhokama qilamiz. Siz Pragadan Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, 4-dekabrga kuniga belgilangan O'zbekistondagi prezidentlik saylovlarida qatnashib kutilayotgan 4 ta nomzod ma'lum bo'ldi. Toshkentda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Markaziy kengashining bugun bo'lib o'tgan yig'inida partiya rahbari Xotamjon Ketmonovni O'zbekiston prezidentligiga nomzod sifatida ko'rsatdi. Uning nomzodi partiyaning kelasi oyda bo'ladigan sezida tasdiqlanib, Markaziy saylov komissiyasi tomonidan qabul qilinsa, Ketmonov ikkinchi bor prezidentlikka nomzod bo'ladi. 2015 yilda bo'lib o'tgan saylovlarda ham Ketmonov nomzodi prezidentlikka ilgari surilgandi. O'shanda u O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov bilan bellashgandi. Prezident Karimov to'satdan vafot etgani sabab mamlakat konstitutsiyasiga muvofiq mamlakatda saylovlar 4-dekabr kuni o'tkaziladigan bo'ldi. 16-sentyabr kuni O'zbekistondagi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi mamlakat muvaqqat prezidenti etib tayinlangan Shavkat Mirziyoyevning nomzodini ilgari surganda, Milliy tiklanish partiyasi esa prezident sayloviga o'z rahbari Sarvar Otamurodovni nomzod o'laroq e'lon qilgan. Adolat Sotsial-demokratik partiyasi ham bugun bo'lib o'tgan yig'inida partiya rahbari Narimon Umarovni prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatdi. Narimon Umarov ham 2015 yilda O'zbekistonda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida nomzod sifatida qatnashganda, O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan 4 ta partiya bor va bu partiyalarning barchasi cho'ntak partiyalar, ya'ni mamlakatdagi joriy hukumat siyosatini dastaklovchi partiyalar sanaladi. O'zbekistonda Ichki ishlar vazirining muavvinlari hamda ayrim viloyatning ichki ishlar boshqarmalari boshliqlari ishdan olinib, o'rinlariga boshqa odamlar tayinlandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining nashri hisoblangan Posta gazetasiga ko'ra, polkovnik Saidkarim Nishonboyev O'zbekiston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi tizimida ham o'zgarishlar ro'y berdi. Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirining yangi o'rinbosari lavozimini Aytboy Temirxonov egallagan. Ushbu lavozim o'zgarishlari Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning muvaqqat prezident etib tayinlanganidan 10 kun o'tib amalga oshmoqda. Mirziyoyev ayni paytda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunga imzo chekkan. Qonunga muvofiq ichki ishlar vazirligi bevosita mamlakat prezidentiga bo'ysunadi. Bu haqdagi mulohazalar dastur davomida. Ozarbayjon poytaxti Bokuda bugun yuzlab odam hukumatga qarshi norozilik namoyishiga qatnashdi. Namoyishchilar Ozarbayjonda prezident Ilhom Aliyev vakolatlarini kengaytirish bo'yicha referendum o'tkazilishiga norozilik bildirdilar. Yakka hokimlikka yo'l qo'ymaslik kerak, biz monarxiyaga qarshimiz shiorlari ostida o'tgan norozilik tadbiri hukumat ruxsati bilan Ozarbayjon demokratik kuchlari kengashi tarafidan bugun o'tkazildi. Ozarbayjonda Ilhom Aliyevning prezidentlik muddatini uzaytirish va uni vakolatlarini kengaytirish bo'yicha referendum 26-sentyabr kuniga belgilangan. Iroqda Islomiy davlat ekstremisti guruhi jangarilari tarafidan urush o'ljasi sifatida qul qilinib, terrorchilar qo'lida jinsiy zo'riqlarni boshdan kechirgan va bir necha marta qul qilib sotilgan yazidiy ayol BMTning yaxshi niyat elchisi etib tayinlandi. 23 yoshli Nadiya Murod Baza Taha 16-sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorgohida vazifasiga kirishar ekan Islomiy davlatni genotsidda aybladi. Nadiya Murodning aytishicha, Islomiy davlat jangarilari 2014-yilda uning onasi va akasini o'ldirgan, o'zini esa bir necha marta qul qilib sotgan. 3 oylik qullik ortidan Nadiya Germaniyaga qochib o'tishga muvaffaq bo'ldi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Nadiya Murod qullikni boshdan kechirgan ilk elchi ekanini ta'kidlarkan, Nadiyaning boshdan kechirgan musibatlari odam savdosi va qullikka qarshi kurash qanchalar muhimligini ko'rsatmoqda, deya ta'kidladi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun.
<Sess-> so'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston Liberal Demokratik va Milliy Tiklanish partiyasi ortidan Adolat va Xalq Demokratik partiyalari ham 4-dekabrga belgilangan prezidentlik saylovlariga o'z nomzodlarini e'lon qildi. Shunday qilib, Liberal Demokratik partiyadan Shavkat Mirziyoyev, Milliy Tiklanish partiyasidan Sarvar Otamurodov, Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan Narimon Umarov va O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonovlar O'zbekiston prezidentligi uchun bellashishlari kutiladi. Mavjud qonunchilikka muvofiq barcha ko'rsatilgan nomzodlar partiya siyezida tasdiqlanishi kerak. So'ngra rasman nomzodlar O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasiga topshiriladi. So'nggi xabar tafsilotini hamkorim Hurmat Bobojon o'rganyapti. Hurmat, bu haqda nimalar ma'lum hozirga?
Demak, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasini bugun bo'lib o'tgan majlisida Xotamjon Ketmonov prezidentlikka nomzod etib tavsiya etilgan. Endi uni nomzodini partiyani qurultoyi, ya'ni kelasi oyda bo'lib o'tadigan partiyani qurultoyi tasdiqlaydi va Markaziy saylov komissiyasi ham tasdiqlashi kerak. Agarda bu amalga oshsa, demak, Xotamjon Ketmonov ikkinchi bor prezidentlikka nomzod bo'ladi. Eslatish joiz, Xotamjon Ketmonov 2015-yilda ham, hali Islom Karimov tirikligi paytida bo'lib o'tgan 2015-yildagi prezidentlik saylovida ham nomzod sifatida qatnashgan va o'shanda O'zbekistonni qariyb 25 yil boshqargan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yana bir muddatga prezident etib tayinlangan edi. Endi navbatdagi yana bir nomzod Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan. Adolat Sotsial-demokratik partiyasi ham bugun yig'in o'tkazib, o'sha o'zini partiya rahbari Narimon Umarovni prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatdi. Aynan Narimon Umarov ham 2015-yilda O'zbekistonda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida nomzod sifatida qatnashgan edi. Endi qolgan ikki nomzodlardan biri Shavkat Mirziyoyev, uni nomzodi kecha O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan ilgari surilgan va yana bir nomzod, demak, O'zbekiston Milliy Tiklanish partiyasidan uni yetakchisi, ya'ni rahbari desak bo'ladi, Sarvar Otamurodovdir. Mana shu to'rtta partiyadan nomzodlar dekabr oyida bo'ladigan O'zbekiston prezidentligi uchun bellashishadi. Endi bu yerda asosiy da'vogar so'zsiz hozir muvaqqat rahbariyatda
turadiganlar bormi? Shavkat Mirziyoyevni g'alaba qilmasdi.
Endi hozir